Ariadnei. Mărturii din labirintul tranziției. O emisiune de Radu Călin Cristea.
Născut în 1909, Barbu Brezianu se ține zdravă în Șaua a două secole și, de ce nu, tot atâtea milenii. Poet, critic de artă, unul din cei mai importanți brâncușologi români, eseist, traducător și, în ultimii ani mai ales, memorialist cu o experiență personală unică, Barbu Brezianu surprinde înainte de toate prin vioiciunea spiritului. Anii pe care îi are, peste 90, se simt ușor, poate doar în tentația de a privi mai degrabă, către un trecut încărcat de amintirea unor mari prietenii, cu Noica, Acterian, Paleologu, Ion Barbu, Ionesco, Ionel Jeanu și câți alții. Se mândrește a-i fi cunoscut ca dascăl, amici incidental sau pure legături artistice, pe Blaga, Bacovia, Vianu, Rossetti, Oprescu, Zarifopol, Eliade, Sadoveanu, Moisil, Mateu Caragiale, Petru Comarnescu, Arghezi, Carandino, Marcel Iancu, Vina, Camil Petrescu, cu acesta mai mult a polemizat, apoi Nicu Steinhardt, Ciorănescu, etc., etc. A fost foarte apropiat de nume sonore ale artei plastice și urmează o altă listă impresionantă, Resu, Steriade, Ciucurencu, iarăși Marcel Iancu, Cecilia Cuțescu-Ștorc și Lița Ștorc-Botez, Jalea, Irimescu, Catargi, Miliță Petrașcu și așa mai departe. Cu un umor savuros, Barbu Brezianu anunță că milițienii au uitat că făcuse totuși parte dintr-unul din cabinetele Maniu. Milițienii și aparatul represiv comunist nu l-au cruțat, însă pentru binecunoscutele manifestări ostile împotriva orânduirii sociale. Liste, oameni, aventuri, nimic din întâmplările istoriei românești, începând din perioada interbelică și până în prezent, nu au fost străine lui Barbu Brezianu. Timpurile anormale, scrie Barbu Brezianu, nu dau societății un aer de familie. Și Brezianu a cunoscut pe propria piele anormalitatea aproape 5 decenii de dictatură. Cum însuși recunoaște, dintre cei vechi au mai rămas 3 mușchetari, Pericle Martinescu, australianul Lucian Boz și el, Barbu Brezianu. Mușchetari, mohican, contează prea puțin cum îi numim, cei trei pot da încă seama despre vremuri încăcate de mister, de un farmec strălucitor al perioadei interbelice, dar și de abisurile lungi nopți totalitare. Pe Barbu Brezianu ne-am lăsat tentat să-l descoasem în emisiunea de astăzi, încercând să aflăm și ce fel de aer respiră tranziția românească, desigur prin comparație cu numeroasele, atât de diferitele și unicele tranziții pe care nonagenarul Barbu Brezianu a avut privilegiul să le cunoască. Domnule Barbu Brezianu, ați trecut cu dezinvoltură granița unui număr impresionant de ani, sunt peste 90. Sunteți poet, critic de artă, un cunoscut brâncușolog, nu în ultimul rând, un rafinat traducător, de curând ați primit o importantă distincție din partea ambasadei Finlandei pentru tălmăcirea Kalevalei. Ați tradus această epopee prima oară, mi se pare, prin 38. S-ar putea spune că aveți așadar mai multe, să le spunem, identități. În care dintre acestea vă recunoașteți cel mai profund? Cum vă doriți să fiți identificat înainte și înainte de toate?
Sunt bucuros mai întâi și întâi că pot colabora, recolabora la postul Europa Liberă, care pentru noi sunt amintiri de neuitat, pe numele Noel Bernal, Monica Lovinescu, Virgilie Runca, Mircea Carp, așa că bucuria de a reveni la microfon este pentru mine o onoare, dar și o plăcere. Mă întrebați cum mă încadrez eu între toate aceste preocupări alternative. Într-adevăr, creionul mă fură când într-o parte, când într-alta, n-am un program fix. Se ivesc fel de fel de prilejuri, mai mici, mai importante, mai seducătoare. Uneori sunt urâte și trebuie înfierate. Alteori mă apucă dorul mai rar de a face poezii, fiindcă foarte multă vreme m-am abținut să revin la o veche meserie din anii tinereții mele. Depășit mai ales de admirabilii poeți actuali ai literaturii române, de la Mircea Cărtărescu la atâția alții, nu vreau să-i mai numesc, încât mă fofilez și eu între proză, artă plastică, traducere, oarecum o mică harababură.
Pentru că vă mărturisesc sincer că nu prea știu ce perspectivă să atac mai întâi. Aș adopta o formulă mai comodă, mai prudentă în orice caz pentru începutul discuției noastre, fiind oarecum inspirat și de un recent interviu acordat de dumneavoastră săptămânalului Dilema în numărul din 16 martie anul curent al acestei publicații. Vi se pun acolo, domnule Brezeanu, mai multe întrebări legate de românitatea dumneavoastră. Cred că v-a surprins și pe dumneavoastră avalanșa de întrebări pe această temă, întrebări adresate de Tita Chiper. Așadar, domnule Brezeanu, unde se află în opinia dumneavoastră limita dintre asumarea naturală, decentă, să spunem, a apartenenței la o anumită etnie și accentuarea progresivă a acestei apartenențe până spre deviaționismele de dreapta, despre care poate că vom mai vorbi în cursul acestei discuții?
Sunt foarte aburite dioptriile mele retrovizoare. Vă spun drept, am fost asediat în ultima vreme de fel de fel de intervieweri de la admirabila doamna Tita Chiper. Am fost asediat de un tânăr elev al liceului Spir Juaret, unde am fost eu elev pe vremuri alături de Mircea Eliade, Dar Șavir Acterian, de Dinu Noica și atâți alții care au fost fala acestui liceu și m-am conformat. Am fost la liceu cu emoție. Pe urmă, alt sector care m-a asediat în ultima vreme, o să vă mirați poate, Ministerul de Interne pe pictura Poliției Capitale. Fiindcă pe vremuri am fost primul guvern Iuliu Maniu, am fost șef de cabinet la Ministerul de Interne, ceea ce am ascuns multă vreme, n-am vrut să mă divulg și nici nu m-au dibuit cadrele regimului trecut, însă acum au descoperit polițai, detectivi, faptul ăsta și mi-au luat un interviu și ei. Încât revenirea mea la postul Europa Liberă este o foarte plăcută diversiune.
Pentru că vorbeați mai devreme, foloseați cuvântul fofilare cu un umor care nu v-a părăsit și la această vârstă a senectuții. Aminteați de faptul că nu v-ar fi dibuit polițiștii și mai apoi miliția comunistă.
Securiștii mai degrabă. Securiștii care m-au vizitat de atâtea ori și noaptea și ziua.
Aș vrea să ne oprim puțin asupra acestei perioade sumbre. Ați fost și la canal, ați făcut pușcărie. Să ne oprim puțin asupra viziunii pe care o aveți acum, asupra acelei perioade întunecate de după venirea la putere a comuniștilor. Îngăduiți-mă o scurtă digresiune. Amintirile lui Corneliu Copostu despre viața în pușcărie sunt senine, dar mai degrabă discrete și cu anumită sobrietate în discurs. Vă amintiți cum povestea aproape ca pe o banalitate, cum a simțit nevoia să-i ofere în închisoare niște portocale doamnei Ana Paucăr. Era o comunistă, era de o cu tot o altă viziune politică, dar era, nu-i așa, doamna Paucăr, în fața căreia Copostu, exact, nu se putea comporta decât ca un gentleman.
Era un cavaler medieval, domnul Copostu.
Lena Constante, în minunata ei carte Evadarea tăcută, prezintă pușcăria ca pe un spațiu cu adevărat terorizant, cu toate mizeriile ei și umilințele fiziologice. Ierunca, care e deja un clasic al mărturiilor despre viața în pușcărie, descoperă în fenomenul Pitești esențe metafizice ale acestui spațiu carceral. Acum, confesiunile dumneavoastră despre anii de pușcărie, nu multe de altfel, nu ați scris foarte mult despre această perioadă, seamănă foarte tare cu cele ale prietenului dumneavoastră Alecu Paleologu. Pentru că vorbiți despre anii aceia de temniță cu un aer, nu știu cum, dezinvolt, aproape jubilativ. Aveți puterea de a-i caricaturiza pe cei în care alții vedeau doar brute și torționari. Și atunci v-aș întreba, după această digresiune, îmi cer scuze pentru lungimea ei, ce au însemnat de fapt pentru dumneavoastră anii de pușcărie și e și momentul, poate, să ne amintim de Corneliu Copostu și de ceilalți parteneri de temniță.
Am căutat partea cât se putea găsi, cât se putea dibui partea frumoasă a acestei bilijaturi, să-i spunem, la Marea Neagră, nedorită bilijatură, care avea efectiv și părțile ei frumoase. Am mai evocat altădată nopțile admirabile pe care puțini oameni sunt în măsură să privească bolta cerească noaptea, toată diversiunea stelelor, mișcarea aceea vie a unor diamante cerești care sunt extraordinare. Am avut privilegiu să am alături pe Petru Manoliu, un scriitor, astăzi, din păcate, uitat, un camarad extraordinar și care se pricepea și în astronomie, încât amintirea frumoasă sunt mai degrabă nopțile decât zilele. Zilele au fost zi de coșmar, dar mai bine să nu vorbesc de treaba asta, și de umilințele la care am fost supus. În contrast, mă gândesc astăzi la cei care fac pușcărie, care fac, bine, după sentințe penale, după judecăți. Noi eram trecuți așa prin ciur și sită foarte rapid. E bine, deținuții de astăzi stau confortabil, au televizor, au părul pe tivga capului, nu sunt trași în cap. Au fel de... Noi nu ne bucuram de aceste privilegii pe vremea aceea, în afară de vizitele dominicale, care erau tare greu de ajuns, fiindcă nu era ușor să ajung în București până la Midia. Sunt foarte amestecate amintirile mele și vreau să fie foarte aburite și vreau să păstrez partea pozitivă.
Ce prieteni răsar din acești aburi despre care vorbiți, pe care îi identificăm mai simplu, mai profund memoria noastră?
Petru Manoliu, în primul rând, cu care munceam și la Târnăcop și la Roabă cu el, Călin Botez, băiatul Jean Bart, Bani Ghica, cu care ne vedem astăzi. Mai degrabă ne vedem la Jockey Club cu Bani. Însă Oni Brătianu era cel mai admirabil, care făcea fală și cinste familiei Brătianu, modul lui să se comporta. Era o pildă vie față de noi toți. Și îmi pare atât de rău că s-a prăbădit atât de devreme, n-a avut parte să se bucure de o parte mai luminoasă. Poate că anii de la canal și de la pușcărie i-au împuținat zilele.
Să facem, domnule Brezeanu, un salt poate brutal din această perioadă. Vă respect dorința exact de a o lăsa acoperită în aburi. Să ne amintim că emisiunea noastră tratează o temă foarte complicată și anume aceea tranziției. Sentimentul meu este că multor români le lipsește astăzi un instinct pozitiv al existenței, o anumită forță de a o lua de la capăt în pofida unor eșecuri. Vedeți, persoanele mai tinere, mai tinerele decât noastră, parcă abia așteaptă să iasă la pensie pentru a se lamenta apoi cât de grea e viața, cum nu ajung banii, etc. Întrebarea mea ar fi, cum ați compara, să zicem, viața de acum, în tranziție, cu viața în perioada războiului, apoi cu viața la canal? De ce este pentru unii tranziția atât de insuportabilă?
Cred că tineretul special este tare dezamăgit de ce se întâmplă jur împrejurul lor. Au motive. Viața a devenit atât de prozaică, atât de stupidă uneori. Bucuriile sunt atât de mici și rare. Vedeți, pe vremea regimului comunist, partea artistică era totuși foarte animată. Aveam concerte extraordinare, l-am avut pe Caraian. A venit și Aznavur aici. A fost cele două colocvii internaționale Brâncuș, la care au venit cei mai mari critici de artă din toată lumea. Toate astea se întâmplau ca niște diversiuni care acum sunt rarisime. Indirect fac un elogiu unui regim care era, al minte, era foarte urât și foarte sec. Însă avea aceste mici eșapamente care aduceau o bucurie care astăzi numai literatura de astăzi, care este foarte înfloritoare, poezia în special, a adus, din cauza scumpirii, un privilegiu la care nu avem acces. Răsfoim mai degrabă decât citim în librării. Însă ce vă spun eu, e un punct de vedere foarte mic, foarte restrâns, care nu-l pot generaliza.
Să înțeleg din ceea ce spuneți, domnule Brezeanu, că aveți în continuare nostalgia acelei rezistențe prin cultură atât de invocate în perioada comunistă.
Da. Era o plăcere să poți asculta Vocea Americii, să poți asculta Europa Liberă, să poți asista la un concert, să poți mânca o portocală sau o banană, era chiar un eveniment pe vremea aceea, până acum zac și uneori chiar putrezesc. Cum ar spune francezul, ia de oi de ba în aceste împrejurări foarte complexe. Oamenii, uită cât de rău era, câte cose făceau ca să obții un kilogram de carne sau un kilogram de brânză. Venea acasă ca un triumfător, aducând un asemenea pachet. E bine, astăzi, la îndemâna tuturora, lucru pare natural, banal, firesc, încât toate povestirile astea au un dublu sens, foarte contrastant și, într-un fel, ireal.
Domnule Brezeanu, ați pronunțat un nume propriu cu câteva minute mai devreme. E vorba de o persoană foarte apropiată sufletului noastră. E vorba de unul din marii sculptori ai secolului trecut, despre care ați scris câteva studii foarte importante. E vorba, firește, de Brâncuș. Scrieți într-un loc și vă citez: să-i mulțumim lui Dumnezeu că ni l-a dat pe Brâncuș ca să ne spele de multe păcate și de superficialitatea în care ne bălăcim uneori. Am închis citatul. Aș vrea să vă rog să comentați propriile spuse. Ce e cu această ofrandă divină numită Brâncuș și ce legătură poate avea cu această bălăceală în superficial de care ați amintit?
Da, aveți perfect dreptate. Consider pe Brâncuș ca el mai important român care are, spun lucruri foarte banale, care are efectiv o priză pe toate continentele. Este un din puținii oameni care să știe că e român și care să știe că este și genial. Și faptul că la noi în țară, de 4 ani de zile, capodopera lui zace închisă în niște containere, ceea ce n-au reușit comuniștii să o facă, a reușit un simplu personaj.
Vă referiți la Coloana Infinitului.
Și, da, uite, trec la capodopera lui de la Târgu Jiu. Ar trebui să pregătească la anul, la mai puțin de un an de când suntem acum, și aș face un apel către Ministerul Culturii, către Academia Română, la Institutul de Istorie Arte al Academiei, la Muzeul din București, la Muzeul din Craiova, la Primăria din Târgu Jiu, să se pregătească de acum un mare jubileu. Se vor împlini 125 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș. Vă spuneam adineauri de acele simfozioane care au fost sub regimul trecut. E bine, datorită arhitectului Macovei, care a fost ministrul culturii, s-a putut face aceasta sub comuniști. Ar fi o gravă eroare și o rușine chiar să nu fie prăznuit, precum să cuvine, și încă mai frumos ca înainte, acest admirabil jubileu.
Domnule Brezeanu, nu mă simt foarte acasă în acest subiect. Din presa de la București am putut afla că acea persoană pe care n-ați numit-o, iată o numesc eu, e vorba de domnul Radu Varia, ar putea fi o personalitate controversată. Ceea ce este deja o informație publică e aceea că la Târgu Jiu, Coloana Infinitului a lui Brâncuș a fost dezmembrată în module și așteaptă o soartă mai bună. Domnul Varia afirma că trebuia să se intervină pentru că în interiorul coloanei s-ar fi produs o corodare foarte periculoasă sau ceva de genul acesta. Cert este că nu mai putem vorbi în termeni proprii despre existența unei coloane a infinitului, cel puțin nu una pe verticală, e mai degrabă una pe orizontală. Intrați puțin în acest contencios. Cum comentează reputatul Brâncușolo care sunteți situația de astăzi a coloanei infinitului?
Uitați, au trecut 4 ani de când ea a fost dezmembrată cu alai, cu o recepție care organizatorul Radu Varia, un tren special care pleca inițial din gara Buftea non-stop până la Târgu Jiu, cu mosafir, cu ambasador, care efectiv au luat parte la ceremonia dezmembrării ei. El a avut atunci, în 1996, a avut voie înscris să scoată un modul pentru care a făcut o repetiție în ajun și să demonstreze această premieră mondială de montarea unui monument de artă. Au trecut de atunci 4 ani. Nu s-a făcut nimic decât s-a tergiversat și am impresia că se tergiversează încă mai mult. Toate autoritățile se ocupă numai de stâlpul care susține coloana pe care Radu Varia îl voia încă cu câțiva ani înainte să demonteze, îl voia să fie din oțel inoxidabil. Însă pe nevăzute. Și El a reușit performanța să demonteze de sus până jos. Încă mai grav, au fost mulți cu brutalitate, vreme ce primele 3-4 sunt fisurate, iar modulul 16, mi se pare, i-a făcut, nu se știe cine, o imensă gaură rotundă de 133 de milimetri. Adică coloana a fost mutilată. Nimeni nu se ocupă de coloană, se ocupă de stâlpi. Se apropie 4 ani de când s-a comis această crimă, această nelegiuire. Impresia mea că se tergiversează în adins, poate, ca să se schimbe guvernul, ca să fie altă echipă, poate mai prielnică prieteniei lui Radu Varia, și ca să își facă idealul la care el râfnea, să înlocuiască stâlpul, să înlocuiască coloana, nu mai știu cum.
Cine știe, suntem asediați și de politică, ca să vă citez o frază rostită la începutul discuției noastre. Domnule Brezeanu, ne rămân din ce în ce mai puține minute pentru discuția noastră. Am în față o sumedenie de alte întrebări. Aș fi foarte tentat să vă provoc la câteva evocări legate de prietenii dumneavoastră, de relațiile speciale pe care le-ați avut. Vorbeați de Arșavir Acterian, de Dinu Noica, cu ultime ați fost colegi la Spirul Haret, de Alecu Paleologu, o relație foarte specială cu exoticul Ion Barbu. Ceva mă face să mă opresc totuși asupra unei alte prietenii, care mi se pare mult mai încărcată de simboluri, și e vorba de aceea cu Eugen Ionescu. Poate n-a fost chiar o prietenie, ci o relație mai specială. Ați corespondat cu autorul Rinocerilor, l-ați vizitat la Paris. Haideți să-l evocăm puțin pe acel Eugen Ionescu. Cum l-ați redescoperit? Un Eugen Ionescu deja celebru, membru al Academiei Franceze. Cum v-a primit? Cum l-ați simțit? Cum ați dialogat cu Eugen Ionescu?
Parcă îl revăzusem alaltă ieri. Atât era de spontan, de simplu, de bucuros, de năzdrăvan. Întâi am vorbit la telefon cu el și pe vremea aceea limitam pe Iorga și el și noi, am început să graseiem, bineînțeles că e într-o românească perfectă, neuitată, și l-am regăsit pe Eugen la fel de tânăr, cu spiritul, cu mintea, cu vorba. Nu i se urcase câtuși de puțin la cap faptul că era membru al Academiei Franceze, că era jucat pe toate continentele. Omul de valoare, omul adevărat, nu se schimbă. Bucuria de a-l revedea a fost reciprocă, m-a găzduit chiar la el, și omul ăsta, atât de celebru, era de o simplitate, stătea la etajul 6, nu avea mașină, nici bicicletă, mergea pe jos, cu metrou. Era un om de autentică omenie românească, aș spune.
V-ați întâlnit numai la Paris?
Nu, m-a poftit. El își cumpărase din banii care îi câștiga cu piese de teatru o mică fermă care aparținuse pe vremea lui Sacha Guitry, pe malul unui râu, o moară, la mulă. A tocmit un taxi, am mers acolo și am stat o săptămână în care el a fost extraordinar de bun. M-a dus la Chartres, care nu-l cunoșteam, la minunata catedrală. Am fost să vedem locuința lui Marcel Proust. Sunt lucruri care nu le voi uita niciodată. Bucuria care mi-a făcut o revedere cu Eugen și regăsirea lui exact cum era pe vremuri la Corso, la București, la Baru, la Herdan, cu toată generația noastră, la care puțin mai au rămas azi, Alecu Paleologu, în Australia, Lucian Boz, și în București, Pericle Martinescu. Suntem ultimii trei mușchetari.
Era cumva generația 30, vă simțiți racordat la această generație? Teoretic, da, practic, aș zice, nu, pentru că ați avut o prezență foarte discretă. Mi se pare că undeva ați justificat-o prin faptul că dumneavoastră, ca magistrat, nu puteați să intrați prea brutal în polemici politice, culturale și așa mai departe. Deci, vă simțiți integrat generației 30?
Da, eu trebuia să fiu neutru ca magistrat, să nu mă... Nu numai că eram magistrat, dar avem și un tată care era magistrat, părintele meu. Deja îl compromisesem cu poeziile, încât prezența mea era destul de discretă. Deși participam la toate conferințele Criterionului, la toate adunările de după, care erau minunate. Prietenia mea era totuși neoficială. E o nedreptate care se face lui Petre Pandra. Petre Pandra era și el readus acum în actualitate cu memoriile lui. Era o prezență oarecum de partea stângă, foarte importantă. El era autorul în 1928 a unui manifest, Manifestul Crinului Alb. Toate astea ar trebui reluate și accentuate cu mai multă vigoare, fiindcă îl consider pe Petre Pandra un uitat și un nedreptățit. Și mă bucur că s-ar putea acum să fie readus în primul plan.
O facem cu siguranță. N-aș vrea să uităm, domnule Brezean, nicio clipă că ați fost un magistrat, proveniți dintr-o familie de magistrați. Ați lucrat cu legile, ați cunoscut sistemul justiției și în perioada interbelică, l-ați văzut apoi în malefica lui manifestare în perioada comunistă. Ce reproșați justiției românești de după decembrie 89?
Este mult prea blajină, cu răufăcătorii, cu escrocii, cu cei care fac speculă și cu banii ademenesc oamenii. Îi ispitesc în sărăcia în care trăim cu fel de fel de mișloace, încât magistratura este, pe de-o parte, năvălită de răufăcători, dar nu aplică cu promptitudine pedepsele care li s-ar cuveni. Aș dori să fie o magistratură mult mai severă, cu cazurile care sunt efectiv dovedite a fi niște fără de legi, și să aplice celor mari răufăcători, acelor granguri care mișună prin toate ministerele și autoritățile publice și care mituiesc oamenii, cu aceea să fie cu o duritate exemplară. Vorbește poate cu procuror care am fost și care văd cu regret că e destul de bleagă sancțiunea unora care merită mult mai mult și mult mai cuvenit.
Sunt legile proaste sau e vorba de legi bune aplicate prost?
Nu sunt pus să judec legile. Legile se pot interpreta după cum se cuvine a fi tălmăcite, aplicate. Există portițe în fiecare lege, astfel că judecătorul poate să jongleze și să nuanțeze pedepsile. Bineînțeles că vorbesc de delictele penale.
Ultima întrebare, domnule Barbu Brezeanu, o întrebare prin care, într-un fel, împreună vom lăsa să cadă cortina peste emisiunea noastră. Ați trăit aproape integral secolul trecut și iată-vă pășind voinicește în mileniul 3. Referitor la secolul trecut, ce rămâne din el? Cum ar spune Călinescu, la o ultimă analiză de retortă. Ce se decantează esențial din secolul de care tocmai ne-am despărțit și pe care l-ați cunoscut în toate profunzimile sale și în acest evantai amețitor de epoci și de regimuri care s-au tot succedat?
Exagerați spunând că l-am cunoscut. Am avut firește privilegiu să asist în anii tinereții mele la ziua când a apărut cuvintele potrivite lui Arghezi și apoi la constelația celor trei mari B, Blaga, Barbu, Bacovia, la care aș adăuga încă doi B pe Brâncuș și Brauner. Oamenii ăștia au marcat cultura, literatura și spiritualitatea românescă. La ei mă refer, ei sunt ctitorii artei literaturii românești. Și mă bucur că i-am putut cunoaște pe toți trei aceștia, afară de Brâncuș, că am putut să le strâng mâna, să-i privesc în față și să le spun cât de mult îi admir.
Vă propun să ne oprim aici, domnule Barbu Brezeanu. Vă mulțumesc pentru participarea la această discuție.
Ați ascultat emisiunea Firul Ariadnei. Mărturii din labirintul tranziției. O emisiune de Radu Călin Cristea.